U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan aan met Lukas vanoggend, Lukas 10 daar vanaf vers 17. As ons die plekkie dan so gereed het, kom ons vra ook die leiding en die seëning van die Here op die deel. Heer Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons vir oomblik ons kan afsluit vir alles in die wêreld daar buite. En op U woord en U dinge kan fokus, en ons wil vra, Here, dat U dit so sal maak ook, dat daar nie steurnisse sal wees nie. Maar ook binne in ons, Here, vra ons dat U vir ons oë en ons verstand sal oopsluit, dat ons insig sal hê in hierdie dinge. Sonder U openbaring, sonder U gees, sal ons dit nie sien nie, sal ons dit nie verstaan nie, sal ons dit nie kan waardeer en deel van ons lewens maak nie. Ons staan afhanklik voor U. Kom breek U woord vir ons. Amen. Goed, ons is daar by Lukas 10, ons gaan aan, daar by vers 17. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die woord van U naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap, om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat hy julle enige leed aandoen. En toch moet julle nie bly nie wees net omdat julle die gees aan julle onderwerp is nie, maar wees vooral bly omdat julle naam in die hemel opgeskryf is. Met daai selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel. Ek prys die Vader, Here van hemel en aarde, dat hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dan eenvoudig is bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader, en wie die Vader is nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Toe draai hy om na sy disippels afsonderlik en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat julle sien, want ek sê vir baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het nie gesien nie, en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie. Kom ons hou hierdie deel op, hoe graag so deur hom werk ook. Hier is een van die gedeeltes waar ek my fokus net kan vestig en kan bly by die kinders van die Here. Baie keer in tekste moet ons praat met die gelowiges en ons moet praat met die ongelowiges. 'N bietjie wyeer strekking hê, want dit is hoe die evangelie geskryf is en die boodskap geskryf is, maar hierdie is bedoel vir die 72. Die wat die Here vertrou het en kon uitstuur om die boodskap te bring. En ek wil my aandag vestig op wat die Here vir hulle gesê het, want dit is vir ons kosbaar. As ek praat oor God en die attribute van God, en ek vra vir jou om 'n paar vir my op te noem, wat sal die dinge wees wat vir jou voorop staan van wie God is? Dink as jy 'n bietjie van sy attribute moet noem. Hy is heilig, hy is 'n God van liefde, regverdig, getrou, genadig, langmoedig, toornig. Maar as ons boodskap nou beperk tot sy kinders, net sy kinders, wat sy attribute staan dan uit? Nie allemaal van hulle nie. Maar van sy attribute het uitgekom met die sondeval en die mens in ongehoorsaamheid. Maar as een wat ons selde in is en ook opgekom het nie, en toch was die kloe op die bord, jylle moet toch lees wat daar staan. Vreugde. The joy of my Lord. Ons dink baie keer en baie selde daaraan dat God 'n God van vreugde is. Ons kyk na Christus en ons sien die man in die Bybel praat van hom as die man van smarte, en hy was die man van smarte, maar dis ons skuld en ons las wat hy moes dra. Maar God in sy wese en ween wat hy is, is 'n God van vreugde, 'n God wat vreugde vind. En dan kom 'n deel wat ons baie min bedink. Vreugde vind in jou. Ons praat oor baie ander dinge, maar ons vergeet dit. En toe die Here nou gaan sit met sy disippels hier, toe bring hy iets aan die lig wat belangrik is van wie wat hy is en wat rondom hom gaan. Dis nie 'n nuwe begrip nie. 1 Kronieke. Majesteit en luister straal van hom uit. Krag en vreugde vul die plek waar hy is. Sefanja 3 sê, die Here God is by jou. Hy, die kruisman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede en liefde. Hy jubel en juig oor jou. Dis belangrik dat ons ons siening aanpas en hom leer ken op vir wie hy is. Jeremia skryf, ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my trou. Met alles wat ek is, sal ek weer in die land vestig. Jesaja skryf, soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Ons dink, het baie selde dan, en ek moet dit bely ook. Ek sien my sonde, ek sien my tekortkominge, en ons is baie mens, en ons is baie aards in ons denke, ook in ons denke, in ons verhouding met God, dat ons dink, hy kyk na my, deur 'n sekere bril. Ons dink, baie keer, hy kyk na my met baie teleurstelling, want ek sukkel met my sonde. O, ek wil die Here dien, ek wil hom eer en alles, maar, wie weet, ek kom net nie daar waar ek wil wees, op die vlak wat ek wil wees nie. En dan projekteer ek my teleurstelling en weet wat ek is na hom toe. En ek maak God iets anders as wat hy is. En dan moet ons luister ook vanoggend na tekste, na die gedeeltes, en as hy met sy kinders hier praat, met 'n baie besondere groepie mense, nie net die 12 nie, maar die 72 kinders van die Here wat hom gevolg het, wat hy genoegsaam geag het, dat hy kan sê, gaan uit en gaan uit die dorpe voor my toe, ek vertrou julle, ek ken julle, julle is myne, julle behoort aan my. En hy kry 'n vreugde in hulle. Ek agterskryf oor hierdie gedeelte, oor sy vreugde, hy sê, God's joy is the ultimate purpose for which all these attributes function. So al sy attribute werk dan sy vreugde toe. En dis 'n belangrike aspek om te sien. God is 'n God van vreugde. En besonder in sy kinders ook. It is all the glorious displaying of them that brings him the fullest joy. God's attributes ensure not only his eternal joy, but also that of the inhabitants of heaven. Die plek waar vir ons wag, Openbaring 21 skrywe, hy sal hulle trane afdroog, die dood sal haar nie meer wees, ook nie leed, smart en pyn sal haar nie wees, die dinge van vroeger verby gegaan. Ons is op pad na hierdie deel toe om te geniet hierdie aspek van God, die God van vreugde, in die volheid daarvan. Daarom het hy die mens ook gemaak het om te deel in sy glorie, om te deel in sy vreugde en al die dinge. En ons ken die geskiedenis hoe dit gedraai het. Hoe die mens gerebelleer het teen God, Satan gevolg het daaroor, en in sy ander aspekte wat ook daar is na vore en ons sien, die regverdigheid, die toren van God en alles wat uitspeel. Maar dit is tydelik. Ons is op pad na die hemelse stad waar ons deel in die glorie en die heerlikheid van God, maar waar ons ook gaan deel in die vreugde van God in sy volheid. Geen hartseer, geen negatiewe emosie ooit weer nie. En dis waarna ons uitsien. Nou hierdie gedeelte gaan oor vreugde en ons gaan hom so in twee dele deel. Die eerste deel wat ons daar het is die disippels wat die vreugde het. En elkeen van die twee deel ons weer in drie, die disippelse vreugde, en die tweede deel is die Here Jesus' vreugde. En onder die disippelse vreugde het ons die redes vir hulle vreugde, wat hulle het en die redes wat hulle moet hê. So kom ons begin eers by die disippelse vreugde, hulle is uitgestuur, hulle is bemagtig deur die Here Jesus Christus om duivels uit te draai, om te genees, dat hulle kan bevestig daar waar hy moet kom in die dorpe nog, dis so 6 maande voor hy in Jerusalem moet ingaan. So dit is die laaste deel en laaste skof, dat hulle bevestig dat hulle die Here gestuur, dat hulle gesandte van hom is. Nou is hulle terug, en nou is hulle bly, en daar is 3 redes vir hulle blydskap, dit wat hulle het en behoort te. Nommer 1, die vreugde wat hulle het, dat hulle die mag en die krag en die autoriteit oor die ryk van Satan het. En die Here vir hulle bevoeg gegee het. Vers 17, 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons, by die hoor van die naam. Nou, dit is net tydelik gegee dat ons weet dat Die Here het gegee het om sy mag en sy gesag te laat blyk, maar iets daarvan het oorgebly ook vir sy kinders na sy hemelvaart, dat hy vir ons die mag en die gesag gegee het oor hierdie dinge. Hy het gesê toe hy hemel toe gaan, aan my is alle mag en gesag in die hemel op aarde gegee. Hulle moes dit kry ook om te bewys dat hulle in die autoriteit in die naam van Christus kom. Maar die belangrike deel wat ons hierin sing en wat ons moet snap is dat dit die taak van die evangelisasie is om mense te red. Dis waaroor dit alles gaan. Is die verlossing van siele. Die Here Jesus Christus, ek vat julle terug na Lukas 4 toe ons daarby terug sal gestaan het, wat hy gesê het, hy het my gestuur om vrylating van gevangenes uit te roep, die herstel van gesig aan blindes, om onderdruktes en vryheid uit te stuur. Ek is hier, sê die Here, vir bevryding, ek stuur julle uit. En na sy hemelvaart doen het in sy kerk en vir sy kinders, ek stuur julle uit, om mense uit die mag van die duivel te gaan red. Dis ons totale missie op hierdie wereld. Nommer 1, deur die genade van die Here Jesus Christus het ek uit sy mag losgekom, bevry geraak. Maar dis nie waar die taak ophou nie. En dan aan my en aan jou, en elkeen op ons besondere manier en unieke maniere wyse, is het ook ons werk om te sorg dat die ander blindes, ander gevangenes ook moet vrykom. En die Here het vir ons die gesag gegee en die mag en die autoriteit gegee om dit te kan doen. Nou, hierdie gedeelte in die Nuwe Testament, ons vind dat dit 'n era was van besondere demoniese besetenheid, en dit het saamgegaan met die besondere afgoderij, wat in die land plaasgevind het in al sy vorme. Maar dit is nie een ligtere wereld wat ons vandag in lewe nie. Die wereld van ons is nog steeds donker, en is nog steeds die koninkryk van die duivel. Maar hierdie gesag bly in die naam, hy sê, by die aanhoor van u naam. Nou, daar deur die eeuwe is daar mense wat gedink het, ons kan mense bevry die mag van die duivel deur rituele en rympies en dinge. Ons lees in Handelinge 17 ook van die 19 van die seuns van Skewa. Die 7 seuns gehad, hulle het ook gehoor, jy kan die naam van Jesus gebruik. In vers 15 lees ons in Handelinge. Maar een van die boonste geeste sê vir hulle, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Daar is nie 'n meganiese deel nie. Dis deel van kind van die Here wees, dis deel van hom behoort, dat ons die autoriteit het oor die ryk van die duisternis. Ons werk is om mense te bevry, en die Here gee vir ons die middele om dit te kan doen. Nou as jy verder lees die gedeelte, ek smaal maar altyd as ek het lees, daarna die duivels ingespring en dan daai 7 seuns 'n bakslag en 'n half gekry. Een mens kan nie hierdie dinge doen nie. Dis nie reëls en regulasies en rituele en watter waterkies wat jy is, wat dit doen nie. Dis Christus en dis hy wat die autoriteit het, hy wat die mag het, en hy gee dit vir ons as sy kinders. En dan saam met dit is eintlik nog so 'n subtekst, as ek nog enige ding kan sê wat die Here oorsmaal, is vers 18, hy sê, ek het Satan soos 'n weerligstraal in die hemel sien val. Hy sê, sy kinders sien in beweeg in die dorp, en hy sien hoe sy koninkryk beweeg is, daai handjie vol wat daar opstaan na sy hemelvaart, dan sien hy hierdie dinge, hoe die duivel soos 'n weerligstraal uit die hemel val. Nou party ons dink dat is, hierdie tekst praat van toe hy die hemel uitgeval het, dit niks te doen met sy rebellie toe die hemel uitgegooi is nie. Hoekom nie? Want die tekst sê vir ons dit, en is opgesluit in die woorde, ek het die duivel bly sien val uit die hemel. Die vorm hoe hy geskryf het is in 'n voortgaande vorm. Wat sê die Here vir ons? En die Here vind vreugde hierin in sy kinders en sy kerk en ons gehoorsaamheid, dat wanneer kinders van die Here besig is met hierdie taak, besig is met hierdie evangelie, is die duivel en die koninkryk en die werk van die duivel besig om persoon vir persoon gebreek te word. Een vir een breek ons sy mag en sy gesag en sy autoriteit. Red een en is een uit sy mag, een uit sy koninkryk. En die Here het vooruit al gesien hoe die mag en die gesag van die duivel sal val, nie net oor die kerk en sy kinders nie, maar eendag finaal ook. Soos 'n weerligstraal skielik, onbeheerst, so sal dit kom. Sal so 'n bietjie later kom by Lukas 15, Daar staan geskrywe, net so sal daar ook blydskap in die hemel wees oor elke sondaar wat hom bekeer. Een vir een is ons besig om die kinders van die Here te red en in die hemel sê is daar 'n vreugde vir elke siel wat gered is, elke siel wat die duiwel verloor. Ons het laas gepraat van die passie wat die Here het, 'n passie vir siele, 'n passie wat sy kinders moet hê in ons om ons lewe. En ons moet hierdie passie uitlewe ook in die uitlewe van die passie is kan ons sien hoe die duiwel in sy mag breek en geval word. Ons is geneig om kyk na 'n wêreld en ons voel soos iemand wat staan voor 'n groot brander en ek kan dit nie keer nie. Die mag van die duiwel is te groot, die mag van die duiwel is oorweldigend. Nie in die hand van ons Here nie. Kind vir kind, bekeerling vir bekeerling, word sy koninkryk van hom gebreek. Nou die tweede ding waaroor hulle bly is, is hulle beskerming wat hulle het oor die duiwel. Vers 19, kyk, ek het aan die mag gegee om op slange en skorpioene te trap, om vyande met al sy geweld te beweer, sonder dat enige leed sal aangedoen word. Ek het al gesien in die nuus, hoe sektes hierdie ding totaal buite konteks het. Ons het met slange speel in die kerk, maar die Bybel sê so. Wat er oppervlakkig gelees van die skrif. En die Here wat vir ons die mag en die gesag gee, nie net oor die duiwels nie, maar aan die ander kant ook die beskerming van hom, van sy invloed en van sy krag. En hulle vreugde daaroor dat die Here hulle beskerm en dat die Here hulle bystaan ook. Maar ons moet weet dat ons in 'n baie gevaarlike wêreld op baie gevaarlike terrein hier beweeg. En die Here waarsku ons ook hier. Ek beskerm julle, maar wees versigtig. Judas skrywe, ander moet julle red deur uit die vuur te ruk. Ook oor ander moet julle met versigtigheid ontferm. En verafskuw selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Daarom moet 'n versigtigheid wees. Ja, die Here gee vir ons die mag, die Here gee vir ons die autoriteit en ek het al sien hoe mense vol van hulle self hier opstaan. Nee, ons kan die duiwels vernietig, gaan vra vir die disippels hoe dit vir hulle gewerk het. Hulle moes sterk tussen die bene ook terugkom vir ons sê, Heer, maar ons kan hierdie uitdryf, hoekom met julle staan op julle eie mag? My autoriteit, my gesag is in hom gesetel, my afhanklikheid is van hom. Ons word beskerm teen die ryk van die duiwel, maar daarom sê die Bybel vir ons, wees versigtig. Wees versigtig vir die aanslag wat die duiwel jy het, vir alles jy op die terrein beweeg, want ek is vatbaar daarvoor. Timoteus val hier by in, hy sê, moenie iemand oorhaastig die hande oplê en so in die sonde van ander mede pligtig maak jy. Sorg dat jy onberispelik bly. Die Here beskerm my. Maar as ek onverantwoordelik en ongehoorsaam is, kan ek myself blootstel. En baie kinders van die Here baie seer gekry, omdat hulle dink, ek kan van die tempel afspring en ek gaan niks oorkom nie. In pastoraat al het baie mans en vrouens in buiteegtelike verhoudings betrokke geraak, omdat hulle nie gewaak het nie. En baie ander sondes wat ek myself aan kan deel maak. Die belofte staan ter Tessalonisense, die Here is getrou. Hy sal julle versterk en hy sal julle van die bose bewaar. Kinders van die Here is ding waar ons kan vreugde hê. Ons het, die Here het beloof aan my is alle mag en autoriteit in die hemel en aarde gee sy laaste woord aan ons. Ons het saam met hom die gesag oor die bose. Ons het gesag om selfs mense wat gebind is aan die kettings van duiwel los te maak in die naam van Jesus. Ons word uitgestuur om dit te doen. Ek hoef nie bang te wees van wie en wat ek is nie. Ek kan vreugde daarin vind dat ek weet die Here is saam met my, die Here beskerm my. Die belangrikste beskerming daar is veral my siel. Ons gaan baie keer deur vervolging en lyding. Dis nie die beskerming waarvan hy praat nie. Dis deel van sy vorming vir ons. Maar dan kom hy derde enetjie wat hy sê, hierdie is goed en wees bly daaroor. Ons het 'n vyand en dit is vir ons lekker om te weet ons het oorhand oor ons vyand en ons sal hom oorwin. Dis reg as kind van die Here, vind vreugde daarin. Maar waar moet my diepere vreugde lê? Daar is twee vreugdes, dan sal een wat tekort kom, want hy sê wat hulle moet hê. Vers 20. Julle moet nie net bly wees omdat die Gees aan julle onderwerp is nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel geskrywe is. Ons as mense so maklik bly en verheug onsself oor die dinge wat ons kan doen. Ons meet onsself van kleins af word ons geleer dat my waardigheid word gekoppel aan my prestasie en my vermoëns. En binne die kerk leer ons dit ook en ons sing ons dit, alhoewel ons dit noodwendig leer nie, dat ek is net hier omdat ek vir die Here iets kan doen en kan beteken. Jy hoor dit as gelowiges praat. O, ek het nou nog omkom gegaan, ek was amper dood, maar ek is nog hier, die Here het my seker nodig. Praat ons nie so nie. Is dit waar? Nee. Het die Here iemand nodig? Oomlik is hy iemand nodig, is hy nie meer God nie. Maar hy wil homself aan ons openbaar, hy wil sy vreugde en sy persoon met ons deel. Daarom is ons hier. Ons moet toch leer om te verstaan waaroor ons hier is. Ons is hier om in 'n verhouding met hom te lewe. En hy vind vreugde in jou verhouding met hom. En dis die herstel van die skepingsdoel waaroor het gaan. En het die bloed van Christus gekos, dat ons weer in die verhouding kan staan. Ek geniet het en ek het vreugde daar net soos die disciples, om bruikbaar te wees. Ek weet hoe ek sal voel die oomblik as ek nie meer op 'n kansel kan staan nie. Ek het dit gesien in my eie pa. Daar is 'n deel wat my voel, ek is niks werd nie. Maar dis mens, dis vlees. En baie keer van gesê, dis nie waar, het nie weet, dit is nie waar nie, maar gevoelens is gevoelens, jy kan nie help om te voel, so jy voel nie. Maak het net reg met die waarheid in jou kop. Verheug jou daaroor, dat jou naam geskrywe is in die boek van die lewe. Dis waaroor ons moet bly wees. Daar is hoeveel, waar staan ons nou, 8 biljoen mense op aarde? Daarom. Hoeveel gelowiges is daar? Weet nie. Maar volgens die Bybel weet ons, dis bitter min, want dis 'n nou poort en dis 'n smal pad en die wat ingaan, sê die Bybel is min. So uit al die biljoene in die wêreld, weet ons nie hoeveel kinders van die Here is nie. Ek weet, dis etlike miljoene, maar persentasiegewys bly dit altyd bitter min. Wat is die, kan ek mooi Engels sê, die odds, dat jy hierdie lotto sou wen? Daar is 'n ou story, ek kan nie onthou wat die ding is, van die tsunami of die aarde wat vernietig gaan word en 'n vreselike golf wat kom, julle ken die typiese stories nou. En dan word 'n ark gebou waar die mense kan gaan bly of in 'n banker wat gaan bly en dan gaan die staat en die staat gee jou lotto kaartjies uit waar mense kan inskrywe en die wat gelukkig is, hulle handjievol kan nou behoue bly vir die nalatenskap. Die verder meerderheid gaan nie inkom nie want daar's nie genoeg plek vir hulle nie, nou. En iets daarvan is hierin, nie dat ek genoeg plek is nie, ons God is God van almag. Mense wat verlore gaan verlore oor rebellie, hulle hardkoppigheid. Ons wat gered word, word gered op grond van sy genade. Maar wat is ek dat die Here aan my sou dink? Dat hy na my sou omsien? Ek wat net meer as 'n worm is. En toch het ek die grootste prys van alles behaal. Ek het al gesien foto's van hoe ou wat werklik die lotto gewen het, wen. Hy spring en op, en dan is dit net vreugde. Woe, sy geld, en hy skree, hy is uitbundig. En dan kyk jy arme voel so. Jy skree nou, jy gaan later huil oor hy geld. Want familie gaan na die houtwerk uitkruip, en allemaal gaan sy hulle aandeel wil hee. Jy weet hoe gaan dit so. Die ouens wat dit gewen het, sê dat die grootste vloek wat hulle lewe getrek het, is al hy geld. Maar my verlossing Christus, is alles behalwe die grootste vloek. Die wêreld is besig om verlore te gaan. Ken hom nie. Ek ken hom. En nie net dit nie, ek is secure in hom. My naam is geskryf in die boek van die lewe en niemand kan dit wegvat nie. Daar moet my vreugde lê en daar moet jou vreugde lê ook. Niemand kan dit wegvat nie. Romeine 8 gaan in diepte daaroor, net die een stukkie uit Romeine 8. Wie kan ons van die liefde van Christus kry, leiding, benoud, en vervolging, honger, naaktheid, gevaar? Wie kan my skei van hom? Niks nie. Jy sien toe die Here my naam geskryf het iewers in die ewige verlewe in sy boek. Is dit nie in potlood ingeskryf nie. Dis daar vir altyd. Die dag toe ek my hart en my lewe vir die Here gee, toe maak my bewus daarvan, maar jou naam is nog altyd in my handpalm gegraveer, soos Jesaja sê. En daar lê my vreugde. En daarom is ek bly om waarheen ek op pad is. Om daai volle vreugde te gaan geniet. Moenie daarby verby kyk nie. Oor die goed wat ons doen, die goed wat ons bereik, en dink ons bereik op aarde, dit maak ons bly. En daar is geweldige vreugde om besig te wees met die dinge van die Here, en dis reg, en dis goed so, het hoort so. Maar my diepste vreugde moet lê in hom, in wie ek is in hom, en nie wat ek kan doen in hom nie. Dan kom ons by die tweede ding, deel. Die redes vir Christus se vreugde. So hy wys hulle vreugde, maar hy deel ook in hulle vreugde, en daar is drie realiteite wat hy oor praat. En die eerste rede van sy vreugde is die soewereine wil van God. Hy sê in vers 21, so was het die genadige bedoeling. Dat Christus demonstreer van ons dat hy vind vreugde daarin, as hy die wil van God laat geskied. Daarom in onze Vader leer hy vir ons ook die eerste ding, laat die wil geskied. Dis waarom my leven moet draai, dis waarom Christus' leven draai. Hy het gekom om die wil van sy Vader te doen. En hy vind vreugde daarom in die wil van sy Vader te doen. Ons as kinders van die Here leer het ook. Wil jy werkelijk bly wees? Die hoogste vrede wat jy en die vreugde wat jy kan beleef in die lewe, is om besig te wees met dit waar die voor die Here jou geroep het. Alle ander genot is tydelik. Hierdie genot is diepleggend en blywend. Dis waarvoor ek hier is, dis waarmee ek besig is. Die wil van my Vader. Hy stel het in die algemeen, maar dan kom hy na iets baie spesifieks toe wat om bly maak oor die wil van sy Vader. Daar is baie wat ons kan sê, maar ek hou by die iets spesifiek wat om bly maak van die wil van die Vader. In vers 21 gaan aan, ek prys die Vader van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dat eenvoudig is bekend gemaak het. Hy vind vreugde daarin, aan die een kant, dat het weggesteek word, vir die slim mense, vir die geleerde mense, die mens wat dink, hy kan self by hierdie ding uitkom. En dan sê hy, ek vind vreugde daar, aan die ander kant, dat het die blindes is, die armes is, die ongekendes, die mens wat nie opgeleid word nie, dat hy het aan hulle openbaar. Daar is een geheimenis, wat verborg is. Paulus praat hier van 1 Korintiërs, die eerste twee hoofstuk, en vers hoofstuk 2 sê hy, wat is verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was, en wat God vir ewigheid van ons voorspreek het tot ons ewige heerlikheid. Daar is een geheimenis deur die eeuwe wat opgesluit is in hierdie Bybel. Een geheimenis wat geopenbaar is in ons Here Jesus Christus vir sy kinders. En dis een geheimenis wat net sy kinders ken. Dis een geheimenis wat jy nie gaan kry deur geleerdheid en deur boekkennis nie. Vers 4 en 5, net voor het sê, die boodskap wat ek aan hulle verkondig het, Here oortuig. Nie deur geleerdheid of deur welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Hierdie geheimenis van Christus, van verlossing, van redding, van bekering, van wedergeboorte, van een nieuwe lewe, alles daarmee saam, kan ons net vind in ons verhouding met hom. En sê ek verheug my daar oor, dat hierdie geheimnis net deur my kan kom. Dit beteken, jy kan een doktersgraad, een professoraat hê in Nuwe Testament, en nie kloe waar oor die geheimnis gaan nie. En ek kan vir jou vandag onomwonde sê, daar is baie mense wat doktersgraad in teologie het, wat nie kloe het wat die evangelie sê nie. Daarom dwaal hulle so. As God het nie openbaar nie, as hy het nie in Christus aan jou openbaar nie, en hy sê, ek vind vreugde dan, ek breek het vir julle as eenvoudige mense, ek breek het vir julle net die vorige deelte, as kinders,
Daarin openbaar ek myself, en daardie afhanklike, daardie mense wat weet, my Here, ek ken, ek is 'n sondaar, red my, bekeer my, maak my oë oop. Die geleerde kom uit sy geleerdheid. Wat dink hy, sê, Paulus is typiese Paulus se woorde hierdie, maar ons moet dit onthou, ons moet dat onthou. Vir hom is al sulke nonsens belangrik. Die kind van die Here staan in afhanklikheid voor sy woorde, sê, Here, ek verstaan nie wat hy, breek dit vir my oop. En ek vind vreugde daarin, of vir 'n kind wat op sy knie staan voor my woord, dit oop te breek vir hom, en myself aan hom te openbaar. Dis waar Christus vreugde vind in jou, en ek in hom. En ek dank jy, Here, dat jy dit verberg het vir slim en geleerde mense, en dat jy eenvoudig is het openbaar. Ek was pas in die bediening. My pa was toe in die Noord-Transvaalse synode. En hy kom terug, en hy was nogal ongekrap. Toe sê hy, die synode het besluit, dat hulle moet nou mense en afgevaardigers na al die skole toe stuur, en al die topleerlinge gaan identifiseer in die skole, en hulle oorlok om teologie te gaan swat. En as hy kop geskud het, want is precies die teenoorgestelde. Dis nie deur geleerdheid nie. Dis nie deur krag nie. Dis 'n afhanklikheid deur my gees. Dis die koninkryk, dis die weg van die koninkryk, dis die geheimnis van die koninkryk. Ek hoef nie 'n teoloog te wees om Christus te ken nie. Ek hoef net afhanklik te wees en 'n verhouding met hom te hê. Hy vind vreugde daaraan om homself aan my te openbaar, en hy doen dit. Ek stap al hoe lank een pad saam met die Here Jesus Christus. En ek is lank nog nie klaar gesien en geleer wat hy openbaar het nie. Ons gaan die ewigheid saam met ons God en ons Vader in die hemel spandeer. En ons nog net die punt van die ijsberg gesien. Ons het die ewigheid in die hemel nodig, want God se karakter is nog groter as dit. En om te leer ken is meer as dit. Die kontras in die gedeelte gaan nie regtig oor geleerdheid of ongeleerdheid nie, maar gaan oor roeping en nie geroepe nie. Ek vind my vreugde dat jy dit verberg vir daai mense, maar my kinders openbaar jy. Dan die tweede ding wat hy oor vreugde vind, hy sê, my Vader het my alles aan my toevertrou, vers 22, sy laaste woorde, aan my is alle mag in die hemel aarde gegee, alles geskied deur ons Here Jesus Christus. En dis 'n boodskap wat in gedrang is binne die gereformeerde kerke en die protestantse kerke van vandag. En ek hoor hoe die teoloog praat, en ek hoor hoe die sogenaamde slim manne praat. Anders is wat die Bybel sê. Ek was vir onwaardige student ook in die klasse sit het, as 'n jong man, om te hoor hoe professor daarvoor sê, maar wie is jy om vir ander mense te sê sy geloof is nie reg nie? Hoe verwaand dink jy, dat jy dink jou godsdienst is waar? Gedink, maar prof, jy is die idiot. Daar staan geskrywe. En ek het so meer verwerp wat hy gesê het, en ek dink ek het in die klas ooit weer na hom geluister nie. Daar staan geskrywe, ek is, en alle mag setel deur Christus en Christus alleen. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En Christus sê, ek vind my vreugde daarin, Here, dat u my in die middelpunt gesit het. Dat alle mag in my gesetel is en het kom deur my. En in baie besondere sin het ook gesê, niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader, en niemand weet wie die Vader is behalwe die Seun. Daar is 'n verhouding, daar is 'n misterie wat aangaan. Dis hierdie geheimnis waarvan hy praat. Behalwe die aan wie Jesus het deur sy gees openbaar. Ons weet wie Jesus is. Die wêreld nie 'n saak met hom nie. Baie sal vir jou sê, wat het ek met 'n man van 2000 jaar terug uit te waai? Vir baie is Jesus net 'n teologiese leering. Ja, ek weet wie is die Seun van God. Hy het ons gesterf en alles, en dis seker waar en alles. Ons weet wie hy is. Ons ken hom. En omdat ek Jesus ken, ken ek die Vader. Daar is nie ander pad nie. Ons loop in 'n protestantse kringe al hoe meer in 'n pad van 'n globale godsdienst toe.
waar in kerke saam met ander godsdienste sit en bid, want ons is, aanbid almal dieselfde Vader. Die ironie is sonder dat hulle weet, en ek is nie veroordeel, dit is wat die Bybel sê. Hulle het dieselfde Vader, Satan. Die enigste weg na die ware Vader is deur Jesus. Nie deur Mohammed nie, nie deur Krishna nie, nie deur Boeddha nie, nie deur jouself gemaakte Jesus nie, maar deur 'n verlewende verhouding met sy Seun. Dis al hoe ek weet, werkelijk weet wie hier die Vader is. Almal wat nie Christus aanbid nie, aanbid 'n verkeerde Vader. En hierdie waarheid kan nie afgelei word nie, kan nie geleer word nie, kan nie geken word. Behalwe my persoonlike verhouding met Christus nie. Ek maak klaar. Die laaste ene, waar die Here vreugde vind, is in dinge wat ons kan sien en wat ons kan geniet, die voorregte wat ons het. Vers 23 sê, hy draai toe na sy disciples afsonderlik en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien? Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien. En dit nie gesien om te hoor wat julle nou hoor en dit nie gehoor nie. Die hele Ou Testament, al die geloofshelde, wat sou hulle nie gegee het om te weet waar op het uitloop het? Die profete wat al hierdie voorspellings gemaak het, was blind selfs vir die dinge wat die Here vir hulle gewys het. En Daniel, hy het wonderlike openbarings van die toekoms en dinge, maar hy besef nog nie waar oor die grootheid en die glorie en die volheid gaan nie. Hy sien net 'n klein stukkie. Die disciples wat daar sit, hoe bevoorreg die hulle kan sien nie. Ons is bevoorreg in die sin, ons ken die evangelie, ons het die volle waarheid by ons. Maar ek moet hulle beny ook, wat een voorreg sou het nie gewees het, om vanoggend liewer in daai bank te sit en Christus het die voorgestaan preek nie. Vir daai drie kort jare, om te kon sit en luister na ons heiland. Wat een voorreg. Maar ook wat een voorreg, dat ons hier sit, en julle luister na julle heiland. Hou op om te luister na my stem, en kyk verby dit. Hy is hier. Hy praat met ons. Hy openbaar homself aan ons. Hoe bevoorreg is julle met die deel en dinge van die Here, as ons nou gaan sit by 'n tafel nie. Dis nie net 'n stukkie brood nie, dis nie net 'n slukkie wyn nie. Dis sy liggaam. Dis sy bloed. Hy is hier, ek deel daarin. Hoe bevoorreg is ek nie. Die Here geniet dit, ook vir ons nou, om hierdie voorregte aan ons te gee en te deel. Ons praat baie oor lyding en die swaarkry van die pad. En dit is een pad wat deur die woestyn loop, die realiteit. Maar daar is 'n vreugde op hierdie pad, die hoofweg van heiligheid deur die woestyn. Die vreugde is, hy is by my. Die vreugde is wat hy vir my gee, wat hy vir my bydra, en al hierdie dinge. Jy kan kies op om te kyk na jou medeganger op hierdie pad, of ek kan kyk na die kaktus in die woestyn hier langs my. Party Christene fokus te lank op die woestyn hier langs hom. En vergeet op wat 'n pad ek is, waarheen ek op pad is, en die genade wat ek het, om op hierdie pad te wees, so moeilik soos wat hy is. Dis die pad na die hemelse stad. Dis die pad waarin ek my Jesus leer ken, my verlosser leer ken, en my Vader sien. Soos geen ander mens hom kan sien nie. Hy word aan my oopgebreek, hy word aan my openbaar. Mag die Here dit ook vir ons gee, as ons nou die nagmaal ook dan so gebruik. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u 'n God van vreugde is. En dat u deel in ons, en dat ons deel van u vreugde is, al voel het nie altyd vir ons so nie. Maar u woord sê dit, dat u vind vreugde in u kinders, en Here, my lewe wil ek graag so inkleer, dat in elke opsig vir u vreugde sal wees. Dankie dat ons kan deel in die vreugdes van wat u het, wat u vir ons gee, wat u in ons meedeel, wat ons kan beleef. Ook die vreugde om saam te wees, Here, as kinders van u, vir mekaar te kan hê, Die vreugde wat ons kan hê om aan hierdie tafel te sit. Hierdie tekens wat ons geniet, spreek van pyn, dood, smart, lyding. Maar dis 'n vreugdesfees. Want dit bring vir my bevryding en oorwinning. En ek weet dat my naam geskrywe is in die boek van die lewe. Dit bring vir my vreugde omdat ek kan uitsien na wanneer ek saam met U in die hemel aan die feestmaal kan deelneem. En tot ons daar kom, Here, gee dat ons in hierdie vreugde van U sal wandel, getrou gehoorsaam aan U. En dankie dat U self verbind het aan ons. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.